Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje jūs, klausytojai, turėsite progą susipažinti gana iš arti, kalbant apie Lietuvos karalių Mindaugą. Ta pažinti, pagilinti, jums šiandien maloniai sutiko Lietuvos istorijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius Darius Baronas. Įkalbinu Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosiu gerbiamu Dariumi, garbė Jėzui Kristui, laba diena.
Per amžių savo, labą dieną.
Taigi, karalius Mindaugas, karališkoji Lietuva. Nuo ko galima būtų pradėti pažinti su šiuo asmeniu ir tuometinė Lietuva?
Jūsų klausimas toks yra klastingas, nors aš su Mindaugu pažįstamas turbūt jau ne vieną dešimtmetį, kiek gali būti pažįstamas istorikas ar istorija besidomintis žmogus, ir pradėti galima nuo jo pirmojo paminėjimo istorijos šaltiniuose. Tai buvo, tarkime, 1219 metai, kai Lietuvos kunigaikščiai sudarė taikos sutartį su Haličiu ir Voluinės, tai yra dabartinės pietvakarių Ukrainos valstybės valdovais, ir nuo tada, galima sakyti, Mindaugas pasirodęs istorijos arenoje išlieka beveik daugiau kaip 50 metų, tai yra nepaprastai apie 50 metų, tai yra labai ilgas laikotarpis, tai yra per tą laiką pratekėjo dvi kartos žmonių, nes tais laikais įsivaizduokime, kad žmonės tais laikais Lietuvoje gyveno, vidutinis gyvenimo trukmė buvo 25-30 metų, tai yra tiek, kiek Afrikoje dabar skurdžiausiose šalyse žmonės gyveno, tai tiek metų gyvendavo vidutiniškai Lietuvos žmogus 13 amžiuje. Taigi, jeigu tie vat, mūsų valdovai, kai mes įsivaizduojame, kad politiškai aktyvus Mindaugas buvo turbūt daugiau kaip 60 metų, tai jis turbūt tris kartas matė žmonių savo gyvenime. Ilgai gyveno Kęstutis, Algirdas, Vytautas, tai čia buvo tokie išskirtiniai atvejai, tai tie žmonės, daugeliui turbūt buvo tautiečių, prigimtiniai valdovai nuo jų ankstyviausių dienų iki pat, kai jie žūdavo mūšės ar nuo ligų ar dar kitaip. Tai buvo tokie figūros, nuo kurios, aš sakyčiau, formavo tą Lietuvos veidą, ir Mindaugas, aišku, iškyla kaip toksai valstybės ir tautos tėvas pranokėjas, aš taip poetiškai bandyčiau pasakyti, nes su juo siejama Lietuvos valstybės užuomazga, kuri, nepaisant įvairiausių pervartų, įvairiausių prasmėgimų istorijos plyšiuose ir tarpekliuose, vis iškyla ir vis dar laiko audringose šiuolaikinės istorijos baruose. Na ir Mindaugas iš tikrųjų viena tokia raktinių figūrų formuojanti ir palaikinti mūsų tapatybę. Tai dėl to kiekvienais metais per Mindauginės mes minime ir senąją Lietuvą, ir jos sąsają su šiuolaikinė Lietuva. Ir man atrodo, kaip tik šiais laikais yra ypatingai svarbu tą tokį gyvą ryšį palaikyti tarp Mindaugo Lietuvos ir šių dienų Lietuvos. Nes čia yra svarbu ir mums patiems, kai, sakykime, rasti bendrus sąlyčio taškus tarp skirtingų įsitikinimų, skirtingų pažiūrų Lietuvių tautos narių, bet taip pat pozicionuoti save ir tuose, taip vadinamuose, kultūriniuose karuose, kai matome, kad mūsų tapatybė gali būti įvairiausių kvestionuojama, ar tai kaimynų rytų, ar tai daugiausiai iš ten eina visos tokios negeros ir dvokiančios iniciatyvos. Ir taip pat pozicionuoti, sakykime, mūsų kaimynų vakaruose atžvilgiu, nes turim normalų karalių karūnuotą, kuris buvo pripažintas tarptautiniu mastu, ir čia vėlgi yra tas, labai svarbu mokėti, pasinaudoti tais mūsų valdovais, tuo mūsų paveldu, kurį mes turime, tuose sąlyčiuose su kitomis tautomis, kad galėtumėm tarpti, būdami kaip Lietuviai, perimti tai, kas geriausia pas kitas tautas, bet išlaikydami savo tapatybę. Ir iš esmės, aš va, tą sakydamas, atrodo, tokius elementarius dalykus, primenu, kad turėtumėm elgtis, kaip elgiasi vakarų tautos didžiausių savo klestėjimo laiku, ar tai būtų prancūzai, ar tai būtų anglai, ar skandinavai, ar tie patys vokiečiai, kol nenupušo 20-ame amžiuje. Tai kadangi Lietuviai taip truputį istorijos tokiame, nežinau, kaip geriau pasakyti, atostogų režimų ilgą laiką gyveno, arba būdavo prispausti, arba per daug atsipalaidavę, kai trumpalaikė sėkmė jos lydėdavo. Tai bet niekas, kaip sakykime, nėra prarasta, kaip kova toliau vyksta. Ir tik mes turime, kaip aš jau pradėjau savo įžangą kalbėti, kad turime mokėti panaudoti tuos mūsų resursus, tuos praeities klodus, panaudoti normaliai civilizuotai dabarčiai kurti.
Mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis istorikas Darius Baronas, ir jis pasakoja apie karalių Mindaugą bei tuometinę Lietuvą. Kodėl tą numanomą dieną Liepos 6-ąją mes ir minime karalių Mindaugą?
Todėl, kad yra tokia tarp istorikų ir jau platesnėme sluoksnėje nusistovėjusi konvencija, bendras sutarimas, kad tą dieną Mindaugas turėjo būti karūnuotas. Galima ginčytis, yra tokių ir istorikų, ir šiaip entuziastų, kurie labai nori kvestionuoti, bet tai vėlgi yra tokia gyvoji tradicija, kurie jau yra 30 metų, ir čia daugiausia profesorius Edvardas Gudavičius, nusipelnė jos įtvirtinimu, jis įtvirtino, įleido šaknis, ir manau dabar nėra tokio rimto pagrindo kvestionuoti šios datos, juolab, kad ji logiškai buvo prieita, nes tuos ankstyviausiuose iškart po koronacijos išduotose dokumentuose, arba tuo pat metu išduotose dokumentuose, rodoma, kad tai įvyko Liepos mėnesio. Na ir profesorius Gudavičius iš tikrųjų paskaičiavo, kad 1253 metais Liepos 6 buvo sekmanė. Ir sekmanė, aišku, logiškai, kad turėjo būti ta tokia iškilmė ir atlikta, karūnuotas turėjo būti Mindaugas Lietuvos pirmoju karaliumi. Tai čia yra tokia konvencija, toks sutarimas, toks bendras tautos susitelkimo momentas, kuris yra svarbus gražus ir tiesiog mes jį švenčiame ir tas yra, kad tradicijos, jos nebūtinai turi būti ten kažkokios tai gilios. Kažkada visos tos tradicijos buvo sekros, kažkada buvo pirmas grūdas numesas. Ir čia tas grūdas buvo numesas prieš 30 metų, jis įsitvirtino, gražiai šaknai įsileido, kaip ažuliukas jau nusistovėjo ir aš manau, kad tai iš tikrųjų viena tokių gražiausių švenčių, juolab, kad kaip galime nesunkiai pastebėti, žiūrėkit, kokie orai šiais metais. Taigi visos mūsų šventės, kaip čia prieš karjeros smetonos laikų Lietuvoje buvo pastebėta, kad vis per tokius vasario 16, kokie šalčiai, kokie orai, kovo 11, irgi bjaurus oras dažniausiai būna. Tai labai gerai, kad, taip sakykime, buvo rastas pagrindas susijęti su Liepos 6, su Liepos pradžia, kuri yra vienas geriausių turbūt laikų, kai Lietuvoje tikrai, tikrai šilta ir galime gerų orų džiaugtis.
Grįžtant prie karaliaus Mindaugo, ar daug turime rašytinių šaltinių, kuriuose būtų minimas karalius Mindaugas, viena iš jų gal ir popiežiaus Klemenso 4 būlė, bet ar yra daugiau?
Taip, žinoma, yra daugiau. Aš minėjau jau tą sutartį 1219 metų, kur Mindaugas minimas tarp 5 vyriausiųjų kunigaikščių. Tai yra Haličio Voluinės metraštis, tai yra nepaprastai vertingas istorijos šaltinis ir tai didžiąja dalimi viską, ką mes žinome apie Mindaugą, didžiąja dalimi yra kilę iš Haličio ir Voluinės metraščio, tai yra nepaprastai vertingas šaltinis, kuris iki 13 pabaigos apskritai visam šitam regionui, tiek Lenkijos istorija, tiek Lietuvos istorija, tiek Ukrainos ir Baltarusijos ir Kijevo žemės Rusijos istorija yra nepamainama šaltinis. Čia yra didžiulis džiaugsmas, kad jis išliko ir jis yra unikalus tarp Rusijos šaltinių. Kitas labai svarbus šaltinis yra Livonijos eiliuotojų kronika, kuri bus rašyta 13 amžiaus pabaigoje Vokiečių ordino riterio, galbūt kunigo. Ir čia vėlgi pateikia kitą pusę tų tokių šaltinių, kurie derinami su Haličio Voluinės metraščio žinomis, pateikė apie Mindaugą iš tikrųjų palyginti nepaprastai daug šaltinių. Daugiau apie jokį kitą 13 ar 14 amžiaus Lietuvos valdovą tiek mes žinių neturime, kiek turime apie Mindaugą. Tai iš vienos pusės tai yra gerai, iš kitos pusės, aišku, kas irgi istorikams gerai duoda peno įvairiausiams versijoms, įvairiausiams ginčiams, įvairiausiams, kaip sakykime, galvosokiams, kurios istorikai sprendžia vieni geriau, kiti prasčiau, bet iš tikrųjų apie Mindaugą mes turime palyginti nepaprastai daug iškalbingų, įdomių ir kontroversiškų šaltinių, sašų, kai Haličio Voluinės metraščius rašo, tarkime, tai jis yra labai gerai informuotas autorius, Eliotas ir Tvonis kronikos autorius labai gerai žino, bet apie Mindaugą taip pat atsispindėjo ir kituose tolimesnių kraštų šaltiniuose, netgi ten Norvegijos karalių kronikoje yra minima, kad, sakykime, kad koks Hakonas ten išplėtė Norvegijos valdas tuo metu, kai Mindaugas buvo karnuotas Lietuvos karaliumi. Tai vėlgi čia matosi, kad tas Mindaugo Lietuvos garsas irgi buvo plačiai pasklydęs tais laikais. Aišku, tos žiniose nieko naujo, sakykime, faktinėme lygmenyje neįveda, nepatikslina mums datos, nepatikslina ten karūnos formos, kitų tų dalykų, bet iš to vėlgi galime spręsti, kiek garsas apie Mindaugo karūnavimą buvo pasklydęs faktiškai Europoje. O jūsų minėta Klemenso 4 būlė, tai yra taip pat labai yra svarbus liudimas, kuri pateikia tokį oficialų, sakyčiau, apaštališkos sosto požiūrį į Velionį jau Mindaugą, nes ta būlė buvo parašyta 1268 metais. Ir joje Mindaugas minimas kaip šviesios atminties valdovas. Tai vėlgi, čia yra labai svarbus argumentas, sprendžiant tą tokią labai kontroversišką klausimą, ar Mindaugas buvo krikščionis iki gyvenimo pabaigos, o gal buvo atsimetęs apostatas nuo tikėjimo po to, kai žemaičiai Durbės mūšį laimėjo. Tai aš sakyčiau, kad čia Klemenso 4 būlė pateikė labai svarų argumentą rodantį, kad Mindaugas iš tikrųjų išliko krikščioniu iki pat savo gyvenimo tragiškos pabaigos. Na ir kiti šaltiniai, vėlgi priminsiminkime, kas buvo su karunacija, kas su Mindaugo krikštu buvo susieta, tai popiežiaus Inocento ketvirtojo bulės, kurios apskritai yra, nu, čia labai taip sunku sakyti, nes mūsų epocha visai yra pasikeitusi ir dabar net neįsivaizduoju, kaip čia galima būti va, tokio lygio politinėje kultūroje, kuri dabar yra klesinti Lietuvoje, ar vešinti, geriau sakyti, Lietuvoje, kaip būtų galima panaudoti tam tikras įžvalgas apie Lietuvos karalystę, apie krikščionišką moralę, apie vieno dievo garbinimo svarbą, apie tikėjimo skleidimą, neįsivaizduoju, kaip būtų galima panaudoti, bet tais laikais tai buvo įprasta, tai sakyčiau, ką Inocentas IV darė, ką iš jo bulių galima įskaityti, tai buvo tokia savotiška programa naujai krikščioniškai Lietuvai, na ir tik iš tikrųjų Lietuviai buvo pradėję naudotis tais, sakykime, ideologiniais resursais, kuriuos na, užrašė ir atsiuntė iš Romos Inocentas IV. Bet aišku, žinome, kad viskas sudėtingiau Lietuvoje dažnai įvyksta ir ta tokia atrodo, kaip sakykime, laiminga pradžia dažnai labai susikomplikuoja ir paskui vėl mes patiriam problemas, patiriam nuosmukį, patiriam kažkokius užkariavimus, vėl problemas ir vėl eilinį kartą vėl turime ir vėl stotis ir burtis į vieną tautą, kuri galėtų ant savo pečių išlaikyti valstybę. Tai čia toks Lietuvos, sakyčiau, desningumas. Tai tuo požiūriu, kad Mindaugas buvo pirmasis, kuris apskritai subūrė lietuvius į valstybę, tai yra didžiulis jo asmeninis nuopelnas, nes tai nėra savaime aišku. Mes sakome, kad na, Lietuva labai sena valstybė, bet Europoje tame krašte tai buvo jauniausiai. Ir kaip Prūsam nepavyko, kaip Latvijai, mes tam nepavyko susiburti valstybės, o ta tais laikais valstybė tai buvo na, monarchinė santvarka, turėjo būti įgyvendinta. Monarchinė santvarka tai ką reiškia, tai nekoks tironas primeta savo valdžią ir terorizuoja. Tai turėjo būti tuo metu sąlygomis bendras visuomenės brandumo lygis pasiektas, kad gali sutarti diduomenė, kad taip, naudingiausia būtų, kad mums vadovautų vienas autoritetą didelį turintis žmogus, nes tada galima disponuoti. Tais protingai disponuoti tais resursais, kuriuos mes turime, kuriuos mes galime į vieną ir kitą kryptimį nukreipti. Tai čia buvo toksai nu, politinės brandos egzaminas išlaikytas, Lietuvių atveju labai aukštų balų. Ir tuo požiūriu mes iš tikrųjų, vat, galima sakyti, Mindaugo laikais jungiamės prie krikščioniškų Europos tautų ir turime galimybę, na kaip sakyti, iššokti tą sparčiai riedantį vakarų Europos, lotiniškosios, visų pirma, Europos traukinį. Nors ir paskutinėme vagone, bet turėjome, kaip sakykime, galimybę puikiausiai atsirasti toje pačioje žaidėjų lygoje.
Suintrigavote, labai suintrigavote savo tekstu apie tai, jog Lietuvos valstybė buvo viena iš jauniausių Europos valstybių. Ir štai koks klausimas. Kodėl, dėl kokios priežasties, jau minėtos jūsų, kad vienijo dėl to, kad turėjo interesą, bet kokių dar turėjo interesų, kad šita valstybė, kuri pakankamai buvo galinga ir savarankiška, kad jinai ryžosi tapti krikščioniška ir palaikė savo krikščioniškai karalių. Kokie tie motyvai taip pakeisti valstybės statusą ir lygį?
Na, čia jūsų klausimas yra suktas ir sudėtingas ir turiu tiesiog gerbiamiems klausytojams priminti, kad mes neturime tokių liudijimų, tai vadinamų ego dokumentų, kur būtų Mindaugas pasakęs, va dabar aš nusprendžiu kurti valstybę, nu visi bajorai ploja ten ovacijos, taip, mes darysime tą ir tą, darom tai todėl ir todėl, kad Europa mus matytų, kad ir panašiai. Tai čia yra tokie sudėtingi klausimai ir mes dažniausiai istorikai turime tokiamis naudotis dedukcijos priemonėmis, išvesti iš bendrų tokių, kaip sakykime, valstybės kūrimosi momentų. Taip pat į tos rašytinius šaltinius, jos atitinkamai adekvačiai interpretuoti ir bandyti nuspręsti, ką galėjo tie žmonės mąstyti, ko jie galėjo siekti. Tai kadangi aš sakau, kaip jauniausia valstybė, tai čia vėlgi Europos nu, nereikėtų labai ten pergyventi, nes kad ir koks, ar tu turėtum vyresnį ten sūną, ar tu daugiau vaikė šeimą, ar jauniausia, visus atrodo vienodai myli ir tas jauniausias neturėtų kažkaip kompleksuoti prieš vyriausią, nors dažnai visai būna. Tai tuo požiūriu ašgi vėlgi, kaip ir Vilnius čia buvo, tas jaunas miestas galbūt jau per daug iki koktumo buvo prieš 2 metus. Apie tai kalbame, bet vėlgi čia reikia tokius dalykus pozityviai žiūrėti, kad jeigu esam jauniausia, tai galime, sakykime, dinamišką valstybę būti, galime dinamišką tauta būti, nepavargusi nuo tos civilizacijos naštos nešimo, tai į tuos dalykus galima įvairiai pažiūrėti. O kaip, sakykime, tas pats valstybės kūrimosi pagrindas, nes Mindaugas buvo priklausė tai kartai kunigaišių, na, kurie dalyvavo būtent tame procese, kaip minėjau, kad buvo 13 pradžioje 5 vyresnieji kunigaišiai, jie atstovavo 5 giminės ir paskui vis tiek viena giminė, tai yra Mindaugo pati šeima, tapo jau tokia dominuojanti, na ir jos tokio autoritetą, aišku, pripažįsta ir čia galima sakyti, kodėl? Nu, todėl, kad, aišku, iš visų kraštų ta Lietuva, nu, kaip tik buvo spaudžiama, ir aš manyčiau, kad jau nuo 10-19 amžiaus, kai, sakykime, ta slavų ekspansija buvo sustabdyta kažkur Nemuno aukštupyje, labai menkai tokiais žinomais būdais, bet faktas yra, kad siena tarp slavų ir baltų buvo nusistovėjusi, ir Kijevo Rusia tiesiog neišsiplėtė, neapžiojo tų baltų, tai yra lietuvių ir žemaičių teritorijos. Na, kodėl? Todėl, kad žmonės, aš manau, kad tie patys baltai, lietuviškai kalbantys baltai, na, bandė vis dėlto rasti, kad vis dėlto mūsų gožė, ten, sakykime, tos kitos tautos, kitos gentis, vis tiek rado tokių jėgų, kad rasti tokį bendrumą, kurį, aišku, kūrė kalba, nes susikalbėti ir visais laikais buvo esminis dalykas ir tapatybės šulas vienas svarbiausia, tai čia dėl to nereikia abejoti ir čia tas dalykas turi būti vieną kartą aiškiai visiems laikams pasakytas. Nu ir kitas dalykas, ką, aišku, susibūrė tos, sakykime, visuomenė, tai buvo karių visuomenė, tai buvo kaip bendriems žygiams organizuota visuomenė ir jie tokį bendrumą, susikalbėjimą, sakykime, tie tokie kariškos draugystės, tiesai tai, aš manau, buvo tokie patys svarbiausi, kurie vat diegė tą tokį bendrą interesą. Vienas interesas buvo gintis nuo atėjūnų, kitas dalykas patiems rengti grobiamuosius žygius. Ir vėlgi, ta, kadangi tų administracinių, tokių biurokratinių struktūrų nebuvo, ministerijų nebuvo, nebuvo tų departamentų, nebuvo tų biurokratų, kuriais dabar yra visa Lietuva apleista, tai kitas dalykas buvo, kad na, tokio stabilumo ir tokio prievartos primetimo, tai tie mechanizmai buvo na, tokie labai riboti. Ir kai sakykime, aišku, kad čia atrodo savaime, žinome tą atomazgą, kad Mindaugas tapo vyriausiu, ten kunigaišiu, ten pas karaliumi ir panašiai, mes žinome atomazgą. Bet iki jos, taigi buvo nieks neaišku, buvo ir kitų, koks Tautvilas ten ar koks Gedvydas, Vykintas, irgi ambicingi žmonės. Tai todėl toje konkurencinėje kovoje Mindaugas buvo susidūręs su didžiulėmis problemomis, kai jis, tarkime, norėjo užgrobti žemės tų pačių Tautvilos ar savo seserienų ir jos išstūmė, išsiuntė į Smolensko sritį ten kariauti, sakydamas, ką užsikariausite, tą turėkite ir paskui jų nepavyko likviduoti, jie pabėgo pas savo svainį Haličio kunigaištį Danielių, tada susikūrė didžiulį tokią koaliciją prieš Lietuvą, į kurią ėjo Livonijos ordinas, Tautvilas, Gedvydas savo pasiekėjais iš Lietuvos, žemaičiai, jotvingiai, rusėnai, dabartinių ukrainiečių ir baltarusių protėviai, na ir Mindaugas, sakykime, atsidūrė tokioje beviltiškoje situacijoje, bet vėlgi padarė tokį meistrišką ėjimą, kai apie 1250 metus į savo pusę patraukė Livonijos ordino magistrą Andrių von Felbeną, arba Štirietį, kai kartais yra rašoma. Na ir iš tikrųjų tada jis pats, čia yra labai įdomi asmenybė, aš prieš keletą metų kalbėdamas tą temą, rašydamas tą temą, sakiau, kad reikėtų Andrėjų von Felbenui, Livonijos ordino magistrui, pastatyti paminklą už jo tokią atvirą širdį, už jo tokį nusiteikimą, kad jis ėjo priėmė Mindaugo kvietimą, bet atdarbiauti, vadinasi, išstojo iš tos krikščionių valdovų ir ten su pagonimi žemaičiais antimindauginės koalicijos, ištiesė pagalbos ranką, bet sako, negaliu aš tau padėti, jeigu tu nepriimsi krikštą, nepasikrikštysi, ir Mindaugas sutiko tokioje padėtyje būdamas, bet nu, jis galėjo to ir pasitenkinti, bet sako, aš tu netgi karūną išrūpinsiu, nu, tai jis ir padarė, tai sakykime, Andrėjus von Felbenas, kad ir mes apie kryžiuočius esame tokios labai tokio neigiamo nusistatymo, priešiško nusistatymo, atrodo, kad čia eina tokia inercija, kad labai čia mums kankino ir viskas blogai. Ir dažnai pamirštame, kad buvo ir kitokių santykių galimybių, ir tai galima sakyti, Mindaugo laikais matome, Vytauto laikais matome, tai kad nereikia dėl tų kryžiuočių karų viską ant vieno kurpalio verti ir kad čia viskas blogai, kad čia viskas mūsų mušė. Negalima taip kalbėti, nes vis dėlto buvo ta realiosios politikos mokykla, kurią Mindaugas buvo išėjęs, bet šiuo požiūriu Andrėjus von Felbenas iš tikrųjų padarė tokį nestandartinį žingsnį, pasiūlė karūną ir aišku, taip pasiūlė tokį, nu, kaip gauti ideologinį pamatą pačiai Lietuvos valstybei turėti. Tai čia buvo nepaprastai didelis laimėjimas, nes jokia valstybė negali, kaip dabar tas žodis numalgintas, tvariai ir patikimai gyvuoti, jeigu ji neturi tam tikros valstybinės ideologijos, jeigu ji neturi ją nešančios ir palaikančios tautos. Tai šiuo požiūriu aš sakyčiau, kad tą lietuvį sugebėjo ir būtent čia Mindaugo vaidmuo yra didžiulis pasiekimas. Kitas dalykas, kuris mane truputį stebina, nors aš daugiausiai užsiminėjau Lietuvos kristianizacijos problematika, šventųjų gyvenimais, dar tokiais dalykais, bet tarkime, įsivaizduoja, kad žmonės turi ten daug žinoti, jau tokie dalykai turi būti neproblemiški, tarkime, kada lietuvių tauta atsirado. Dabar pasirodo irgi tai problema. Vidurinės mokyklos programose nieks negali pasakyti, kas tie lietuviai yra. Gali pasakyti, kas yra litvakai, gali pasakyti, kas yra rusėnai, kas yra lenkai Lietuvoje, kas čigonai Lietuvoje ar romai Lietuvoje yra, bet lietuvių pasirodo apibrėžimo nieko nėra ir žmonės, jaunimas yra paliekami tokio kvailio būsenoje, kvailio pozicijoje, kad jie nebežino, kas yra lietuviai. nuo kada jie atsirado, čia viskas, čia taip, čia viena informacija. Aš galiu drąsiai pasakyti, nes prieš keletą metų, truputį iš to, kad, kaip sakykime, pasipiktinimo tos lietuvių tautos matymo istorijos nupiginimo, tiesiog pasidomėjau ir priejau išvados ir teigiu, kad drąsiai galime kalbėti apie lietuvių tautą Mindaugo laikais ir vienas iš tokių dalykų ne tai, kad čia būtų kalba ar dar kažkas, bet tas, kad lietuvių tauta tai reiškia ne tik, kad žmonės turi tam tikrą bendrumą jausti, ne tik tai susikalbėti tarpusavyje, bet ir tam tikrą būtų politinį lygį pasiekę. Ir čia mes, aišku, tas valdovo buvimas, bet taip pat kas atsirado labai svarbu, kas man atrodo irgi indikuoja, įrodo, kad lietuvių tauta jau tada egzistavus, tai rodo, kad atsirado toksai, nu, ištikimybė dinastiniam principui. Čia apie tai iki tol, iki Mindaugo laikų Lietuvos niekas panašaus nėra buvę. Bet paskui, kai Mindaugas yra nužudomas treniotas 1263 metais, paskui ir pats treniota iš keršto yra nužudomas jo, sakykime, tų bernų ar ten arklydės atarnavusių tarnų, kaip keršto aktas, tai vadinasi, jie buvo ištikimi savo valdovui ir tam treniotai, kuris turbūt neapskaičiavo vis dėlto tuo metu Mindaugo valdymo laikais įsikerojusio ir šakniai leidusio dinastinės ištikimybės principo tarp tokių eilinių bernų, tarp tų šeimininkų, jie galėjo sėkmingai treniotai tarnauti, bet ne, jie paima nužudo tą tokį Lietuvos valdovo žudiką. Irgi net vėliau, sakykime, tas pats Vaišvilkas, kai paskutinis Mindaugo sūnus buvo nužudytas jau paties Levo, čia kitas Haličio kunigaišis, Danieliaus Romanavičiaus sūnus, taigi 1267 metais įvyksta tas tragiškas, įvyksta tragiška Vaišvilko gyvenimo atomazga ir netgi 17 metų po tos mirties tais laikais praėjo, tai čia gabalas laiko, 13 amžiaus sąlygomis praėjęs, tai savo sūnui Levas patarė Jurgiui, savo sūnui, sako, nekeliauk kartu su lietuviais, nedalyvauk viename bendrame žygyje, nes jie gali tave iš keršto paimti ir nužudyti, nes aš jų karališkosios giminės atstovą nužudžiau. Tai vadinasi, netgi jau kai nebuvo tos Mindaugos giminės palikonių likę vis tiek, lietuviai vadinasi, vyrė tokia neapykanta tiems rusėnų kunigaišiams, kurie prisidėjo prie, sakykime, jų paskutinio karališkosios giminės atstovo nužudimo, kad jie tą kerštą galėjo gyventi. Tai vėlgi čia rodo ištikimybę dinastiniam principu. O tais laikais, va, dinastija, tai buvo nepaprastai svarbu, ar tai paimsi valstybės egzistavimą. Iš tikrųjų ir jos tvarumo. Pats tikriausias rodiklis. Tu paimkite Franko, Karolingus, paimkite Habsburgus, paimkite Piastus, paimkite Riurikaičius, paimkite Tudorus. Visur, visur tas dinastinis principas rodo egzistuojant ne tik tai, kad valstybė, bet taip pat ir brandžią tautą. Tai tie dalykai atsirado Lietuvoje Mindaugo laikais ir aš sakau, kad ne tik tai valstybė buvo, bet jau ir ją palaikanti tauta buvo. O kad ji buvo kitokia, tai čia nieko tas nieko iš esmės nekeičia. Smetonos laikais lietuviai buvo vienokia, dabar jie yra kitokia, Palandžiaus laikais jie buvo kitokia, bet tai vis tiek jie buvo lietuviai ir dėl to čia vat, nereikia kažkaip ten nesipatoginti, kad buvome truputį, kaip sakykime, vyresni negu baltarusių tauta, negu ten, sakykime, gal net negu ukrainiečių, nes ukrainiečių ir baltarusių iki pat 16 pabaigos jų nebuvo galima aiškiai atskirti, kur yra baltarusių rusėnas, kur yra ukrainiečių. Rusienas, jie kitokią etnogenezę savo, sakykime, procesą nugyveno. Lietuviai kitokį, Latvija dar ir kitokį. Tai vienas dalykas, mes neturime tam puikuotis, didžiuotis, esą kažinkas, bet kita pusės neturime kitą kraštutinumą, kad mes, kad čia mes nežinia kas, kad Vilniuje mes čia tik tai atsitiktinumo dėka, Stalino kažkokios dovanos dėka, ir dabar tokių keistų dalykų žmonės kalba, net istorikai. Man plukai šiaušiasi. Jie nesuvokia, ką kalba ir nesuvokia, kaip jų tos tokios alemoksliškos ir labai ten tokios objektyvos nuomonės, kiek gali pasitarnauti tai pačiai antilietuviškai isterijai, kuri iš rytų yra pumpuojama neįtikėtinais kiekiais. Ir nu, tu turi jausis truputį, kad tas mokslas jis neturi būti toksai, nu, kaip pakertantis ar ten neigintis lietuvių tautos ar jos kurtos valstybės realijas, faktą, tikrovę tą pačią. Juolab, kad galima tai moksliniais argumentais parodyti, kurie nebus vat, iš oro virpesių sukurti, jau yra šaltiniuose, yra normaliose knygose pagristi ir galima tai tik tuo tik reikia mokėti naudotis. Tai vat aš tą, sakyčiau, čia labai turbūt ilgai galvau tą temą, bet tiesiog, kad aš mėgstu vat, tokią dialogo atmosferą, aš šią laidą darome, tai dėkoju jums, Liutaurai, kad tokį provokuojantį klausimą uždeda, kurį aš čia nelabai dažnai kalbu, nes dažniausiai kitais dalykais esu užsiemęs.
Tai gal tą temą ir prateskime. Gali būti, gerbimas Dariau, iš tikrųjų gali būti, kad po kiek metų mes išgirsime, jog popiežiaus Inocento pasirašyta bulė 1251 metų Liepos 17 dieną Milane negalioja, nes pasirašyta Milane, gal kelioniai buvo, gal medžiojo, ne Romoje. Taip, gali būti tų tokių kontroversijų ir išvestinių istorijų. O iš tikrųjų, kodėl Milane pasirašė, o ne kur kitur?
O, tai čia toks smulkus klausimas, į kurį aš jums kaip profesionalas negaliu atsakyti. Tiesiog tuo metu rezidavo popiežius Inocentas IV Milane po susidūrimo su Šventosios Romos imperatoriumi Frydrichu II ir ten jis tiesiog Romoje nebuvo tuo metu saugu, jis turėjo tokių problemų ir tiesiog Milane rezidavo, kuriam buvo saugiau ir kur yra popiežius, ten iš esmės yra į Romą. Tai čia tuo požiūrį tas rezidencijos reikalas nieko nekeičia čia, nes ir Viterbas, tarkime, netoli Romos tada būdo mėgiama ten 13-14 amžiai popiežių rezidencijos vieta, tai čia tas nieko nekeičia, tik tai aišku, vėlgi čia, kadangi dabar žmonės, nu, irgi tai pratinami, kad istorikas gali būti bet kas, kas tik tai kalba apie ten 10 metų senumų įvykius, vadinasi, tu jokios tvarkos mąstymo neturi ten prisilaikyti elementario šaltinių ten vidinės išorinės kritikos, gali kalbėti beleką, kaip svarbu, kad tik tai kažkokia tai orą virpinam ir kažkas žodžio lavinas leistum, tai ir viskas. Bet čia nėra taip, čia yra nebe mokslinė tokia diskusija, tik tai va tokia maskuojanti, kažkokia pramoginė kalba, nežinau, kurį gali vesti. Ir blogiausia, kad tos kalbos ne tai, kad jos palaiko tą tokį žinojimo pasiektą lygį, bet jos smugdo. Kuo tu daugiau apie tos dalykus kalbi ir kuo tu ten nori ten išspausti, va taip iš tų atrodo seniai žinomų šaltinių, kai tu nori į tas tokias dalelytės leisis, tu iš tikrųjų prarandi tą horizontą, tu tą horizontą gali palaikyti, ką ten rimti istorikai pasiekė, kas yra pasakyta, bet tu skaityk kitų šalių istorijos veiklus, kitus šaltinius imkis, žiūrėk tai Lietuvą bendrame europinėme kontekste ir tu galėsi netgi kaip asmenybė, kaip žmogus, kuris nėra profesionalus istorikas, tu galėsi plėsti savo akiratį ir tada tu gali visai kitaip matyti, nes vienas dalykas gerai, jis gauna karūną iš popiežius, nu, tai reiškia, kad mums nesvetimos tos monarchinės idėjos, mums nesvetima ta pati Roma, mums nesvetima ta pati Italija, bet mums labai brangi ir Lietuva. Tai čia gali tais įvairiausiais dalykais labai kūrybingai žaisti, nesusiniveliuodamas į tam tikras detalės, kurių, nu, kaip dažnai yra, nu, neįmanoma patikrinti, neįmanoma žinot, bet ką noriu to pasakyti, kad kalbėdami apie Mindaugą, apie jo tą epochą, nu, turime, nu, kaip neišleisti to tokio, sakykime, bendro vaizdo ir tas tokias kontroversijas, nu, kaip sakykime, per daug nesileisti, ką aš turiu, tarkime, omenyje. Nu, kad vėlgi čia tie mūsų kaimynai Baltarusiai labai įsivaizduoja, kad čia jie alternatyvą istoriją kūrė. Ir čia jie irgi, kaip jeigu nėra objektyvios tiesos, jeigu nėra vienos tiesos, yra daug tiesų, čia tokį kartoja, nepavargdami tam tikri žmonės. Jie sakys, kad čia naugardukė buvo, ir Mindaugas karūnuotas ir panašiai. Ir vėlgi čia tas dalykas dabar, kas prieš 100 metų, prieš 150 metų, na, buvo tokie pasvarstymai, taip, kas tai yra. Nu, koks skirtumas, ar Naugardukės ten karnos, ar kažkokiai Vortui, ar Vilniuje, tai tuo laiku, tai, sakykime, nebuvo joks kontroversiškas dalykas, tai buvo viena iš nuomonių, nebuvo instrumentalizuota tam tikrais politiniais ciklais, bet dabar gyvename tais laikais, kai tos istorinės ir kultūrinės kovos vyksta visų smarkumu, tai dabar, aišku, tai nėra viena iš tokių teorijų, kad Naugardukės turėjo būti karūnuotas, tai dabar tampa tokio, kaip sakykime, alternatyvios Lietuvos valstybės kūrimosi vizija, kuri yra palanki visų pirma Baltarusių nacionalistams, kurie prastuminės, kad jeigu Naugardukė, vadinasi, Naugardukas valstybė, vadinasi, Lietuvos valstybė yra rusėniška su kažkokiu tai priedarmu sudarytų iš baltų genčių, nes yra Nobelis pas juos ten Mindaugas pats traktuojamas kaip kažkokiu tai baltų Nobelis, kuris atėjo ten slavams rusėnams tarnauti. Tai tokie jokingi dalykai ir matome, kad čia tampa tas pats istorijos kritinis mokslas labai svarbus netgi tokiose politinėse batalijose, nes po Lietuvos, aišku, valstybės pamatais, po jos ideologiniais pamatais nepaliaujama yra kasamasi ir kas mums atrodė prieš kokie ten 25 metus, na, tokių marginalų Baltarusių ten kažkokie pasvaičymai, na, tampa problema, kai tai įjungiama į politinės propagandos ir visokias psichologinės diversijos, kai yra siekiama suardyti ir pakirsti pačios lietuvių tautos tapatybės pajautimą ir pačios tada kvestionuojamas pačios valstybės legalumas šiose teritorijose, kurias mes turime visų pirma Vilnių, turiu omenyje. Vėlgi tada grįžti, o kodėl jie taip interpretuoja, iš kur tas Naugardukas, tai vėl paima iš tų vėliausių kronikų 16-ojo antroje pusėje rašytų, iš tų tokių pusiau legendinių, kurios nieko bendro neturi su tą tikrovę, nes ten nieko, faktiškai nieko nėra Strykovskio ar ten kitos LDK kronikose parašyta apie Mindaugo epochą, ko nebūtų Haličio Voluinės metraštį. Tai įsivaizduot, nebuvo tos atminties kažkokios gyvos tradicijos, kuri būtų perduota ir kažkas ten būtų užrašęs. Tai visi čia tokie įsigalvojimai tų vėlesnių amžių, ten tos prikūrimai, ten tų dalykų. Ir va čia yra istorikui, ir irgi, tie istorikai irgi labai tokie yra įdomus, nes dažnai žmonės praranda tokį, kaip sakykime, tokį, nežinau, pusiausvyrus ar tokio kritinio mąstymo gebėjimus, kai jeigu ne mano epocha, aš nieko negaliu pasakyti. O dalykas yra paprastas, kad jeigu tu supratai, kad iš 13 amžiaus šaltinių tu negali išgauti to, iš 14 amžiaus šaltinių beveik jau apie Mindaugą tu nieko negali pasakyti naujo. Tai kokia tikimybė, kokia ten tikimybė yra 16 ar 17 pabaigos ant tų istoriografų pasakymų, jau kad žinome, kad tais laikais istorija tai buvo tokia literatūros sritis, kur ten fikcija ir faktinė medžiaga buvo perpinama ir įgaudo neatpažįstamai, labai įdomius, bet neatpažįstamus pavidalus ir ten Mindaugas tikrai būtų nustebęs, jeigu paskaitytų Kasirkovskio kroniką rašoma apie ar ten Alberto Vijuko Kojelačius Lietuvos istoriją, tai čia yra kitos epochos, kur ne ir dažnai, vat, kai noriu tą privesti, čia beveik esu priversęs kalbėti kaip koks istorikas profesionalas, nors kalbu plačiai auditorijai, kad neturime supainyti tų skirtingų epochų šaltinių ir vėlesnių tų epochų įsivaizdavimų apie tai, kokia turėjo būti praeitis. Negalime supainyti ir sujaukti į vieną jovalą, į vieną vietą, viską to sumest, nes tada iš tikrųjų mūsų tokia smegeninė gaunasi kaip kažkoks vinigretas, kaip kažkokia tai įvairiausių medžiagų faršas sumaišytas. Ir dėl to žmonės iš tikrųjų, jie tada praranda tokią orientaciją, bet ką tada jiems gali pasakoti ir jie tada vėlgi tikės, nes yra tas tokie, čia reikėtų, kad psichologai pasidomėtų tokiais dalykais, kiek tos istorinės manipuliacijos, kai iškreipia ir iškreipia tą istorinę sąmonę, kultūrinę savimonę, tai čia yra tie dalykai, kaip noriu pakartoti, kad tai, kas prieš 100-150 metų galėjo atrodyti, kaip istoriko tokie svarsimai, jie dabar, tie tokie romantiniai ten įvaizdžiai dar kiti, jie gali būti labai lengvai ir yra lengvai instrumentalizuojami kaip ideologinio karo, psichologinio karo prieš Lietuvą vienas iš elementų ir čia nereikia labai suslabukauti. Panašiai kaip ir ukrainiečių buvo ta tautos egzistavimo realumas, Ukrainos valstybės realumas buvo neigiamas tų pačių rusų propagandistų, ten nuo 21 amžiaus pradžios ten buvo masiniai dalykai, kad čia išgalvoto to tokios nebuvo, čia viskas tai kažkoks projektas, kažkoks sudarytas. Dabar matome, kad tas toksai neigimo, sakykime, kas buvo ukrainiečiams taikoma, dabar ateina, mums yra taikoma. Ir jeigu Ukraina žlunga, tai žlungame tam tikrą prasme ir mes, nes jau vadinasi, ideologinis parengimas yra daromas, belieka tik tai tas toksai kietasis variantas, kuris, aišku, būtų apipintas visokiamis kalbomis, čia grįžtame, čia slavai į Vilnių, kurį čia Lietuvai tik tai Stalino dėka, ten jis dar kažką, ir mes galim paskesti, būti paskandinti tokiose propagandos liūnuose, kurios tos propagandos patrankos iš tos pačios Rusijos paleistų, kad mūsų tas balas paskestų tiesiog.
Oho, jūsų gerbiamas profesoriau Dariau įžvalga, tikrai labai gerą paskaitą, koncentruota ir labai tokia trumpa, labai konkrečiai ir aiškiai jūs pateikėte, kaip labai reikalinga mūsų įžvalga, kai kalbame apie istorijos perrašymą ir manipuliaciją. Už tai labai dėkui. Čia gal karaliaus Mindaugo yra dovana. Jo gyvenimą aptarinėjant išėjome į tokią temą, kuri be abejo šiuo metu yra viena iš aktualiausių. Nes yra montuojama ne mėgėjų, o rimtų profesionalų. Ir ten žmonės žino, ką daro. Aš turiu omeny už sienos, tose valstybėse, kurios šiuo metu yra sukėlusios karą, jos karą perneša į visas, turbūt gyvenimo sritis, ir į istoriją, ir į šeimą, ir į ką kitą. Laidos pabaigai norisi jūsų įžvalgos. Karalių Mindaugą nužudo. Kaip taip galėjo būti, kad karalių nužudo, krikščionišką karalių, labai rimtos valstybės ir taip toliau, nužudo ne vieną ir jo šeimos narius Rūklį bei Rūpeikį. Tai to žudynės ten kraujas liejosi plačiai. Taip, kas po to įvyko? Ką davė tas nužudimas priešui arba tiems, kurie norėjo mirties ir ką iš tikrųjų atnešė Lietuvai?
Na, aš nenorėčiau šito mūsų tokio pokalbio, į kurį jūs mane išprovokavote, užbaigti tokia tragiška gaida ir tokia liūdna gaida, bet paprasčiausiai, kaip tėvas Paulius Rabikauskas yra gražiai pasakęs, kad lietuviams buvo pateiktas vežimas, reikėjo tik tai sėsti ir važiuoti, bet jie patys iš to vežimo išlipo, nužudydami karalių Mindaugą. Čia vėlgi aš, kaip... nenoriu baigti ant tokios liūdnos gaidos, bet tiesiog aš kaip minėjau ne vieną kartą, kad mūsų istorijoje yra tokių labai daug epizodų, kuriais galime ten pilnytai didžiuotis, bet yra nemažai ir tokių, dėl kurių turėtumėm jausti nu, tokią kolektyvinę gėdą ir stengtis nekartoti tų pačių klaidų. Tai vienas tokių juodų dėmių, aš manyčiau, Lietuvos istorija, tai yra karalius Mindaugo nužudimas, kuris žinia buvo suorganizuotas treniotos jo seserėno, o įvykdytas Narsios kunigaikščio Daumanto. Čia vėlgi galima būtų ilgai pasakoti, tik tai vat vienas toksai dalykas, dėl ko vat lietuvių toksai tas etosas, aš minėjau, kad lietuvių tauta tai buvo karių tauta. Ir vis dėlto, kas yra taip nu, paradoksaliai ir aš taip manau, čia toks mano asmeninis požiūris, kas Mindaugui nebuvo labai, taip sakykime, gerai, tai, kad jis kaip krikščioniškasis karalius nepasiekė didelių pergalių mūšio laukė, nes vat jie didėjo didžiosios pergalės prieš kryžiuočių ordiną. Nes žemaičiai, kai žinom, buvo atiduoti, nu taip vat, populiariai kalbant, žemaičiai buvo atiduoti Livonijos ordinui, bet jie turėjo patys pasiimti, bet žemaičiai nesidavė ir jie ten sėkmingai kovojo. Ir kaip nebūtų keista, pagonis lydėjo labai didelę karinę sėkmę, ar tai būtų mūšis ten prie Skuodo, ar prie Vartajų, ar tas didysis Durbės mūšio laimėjimas. Ir vėlgi tais laikais įsivaizduokime, kad čia ne tik tai pagonis, bet taip pat ir krikščionims buvo toksai Dievo valios ženklas, jeigu tu laimi mūšius, vadinasi Dievas tavo pusė. Jeigu tu nelaimi mūšių, vadinasi, nu Dievas nėra patenkintas tavimi. Ir čia bendras, tokia bendra nuostata būdinga buvo ir pagonims, ir krikščionims. Tai vat Mindaugui tas va toksai dalykas, kad jis vis dėlto nesisekė jam laimėti didelių tokių skambių pergalių. Ir jo, kai 1258-59 metų žiemą Lietuva buvo nusiaubta Burundavos vedamų mongolų totorių, vėlgi tai buvo toksai smūgis autoritetui. Ir matote, kaip sakiau, nebuvo tokių biurokratų, nebuvo tokių ministerijų, kurios na, tokia kunkuliuojančia visuomenė galėtų sulaikyti. Ir dalis, aišku, tų kariuninkų perėdino į treniotos vietą ir eiliuotos Livonijos kronikoje labai tai vaizdžiai parašyta, kad treniotos kariauna tapo beveik tokia pati stipri ir galinga, kaip ir Mindaugui. Ir aišku, atsirado toks pat konkurentas ir tas valdžios troškimas buvo toks stiprus, kad jis privedė prie to, kad treniotos organizavo Mindaugo nužudimą ir matosi, kad buvo norėta nu, sunaikinti apskritai visą tą karališkąją šeimą ir vienas iš Mindaugo sūnų turbūt jau buvo karūnuotas, buvo numatytas kaip įpėdinis, tai vėlgi rodo Mindaugo tokį išmintį, kad jis rūpinosi, kad ta jo karalystė turėtų testinumą, bet patys, sakykime, savo rankomis treniota jį nužudė ir faktiškai nu, kaip likviduoja tą karališkąją Lietuvos valdovų šaką, nu, Vaišvilkui pavyko pabėgti į Pinską, jis gavo laikų įspėjimą ir paspruko, pasislėpė saugioje vietoje. Na ir vėlgi čia tada prasidėjo toksai 5 metus beveik faktiškai trukęs Lietuvos vidaus karas, na, kurio metu Vaišvilkas, aišku, grįžo trumpam 3 metus, pabuvo Lietuvos valdovu, nors jis buvo vienuolis, bet laikinai stačiatikių vienuolis, nors laikinai sustabdė tos vienuolinius įžadus, kol atkeršys savo tėvo žudikams, nu ir paskui žodžiu, jis pasitraukė į vienuolyną, grįžta į Polonijos vienuolyną dabartinės Valuinės teritoriją, paskui buvo nužudytas Levo kunigaikščio, kaip minėjau, už tai, kad jis jo sūnėnui Švarnui paliko kaip Lietuvos valdovo sostą. Bet vadinasi, tas pats nužudimas, jis sukrėtė Lietuvos diduomenę tiek, kad aišku, Švarnas neturėjo jokių galimybių tapti Lietuvos didžiojo kunigaikščio, Lietuvos valdovu. Ir vadinasi, pasipiktinimas prieš tos rusėnus buvo toks stiprus, kad jis iškėlė į pirmą vietą Kernavės kunigaikštį Traidenį, kuris valdė Lietuvą nuo 1268 metų ir nuo tada vėlgi vyksta toks labai galingas, dinamiškas ir patvarus, galėčiau sakyti, monarchinės valdžios atkūrimo Lietuvoje procesas. Tai tuo požiūriu, kaip valstybė niekur nedingo po Mindaugo nužudimo, perėjo tokį labai sunku tarpusavio vidaus karo 5 metį. Na ir tada, aišku, bet jis vis tiek nesubirėjo tiek, kad būtų išnykusi nuo žemės paviršiaus ir tiesiog buvo tas pats supratimas, kaip minėjau, supratimas, kad turi būti vienas valdovas, viena dinastija, nors jau Mindaugo palikuonis buvo nužudyti, bet pats principas monarchinės valdžios buvo išsaugotas, perduotas, na ir tiesiog Lietuva tuo metu vėl galėjo sėkmingai atsistoti ant abiejų kojų.
Dėkoju Jums, gerbiamas Dariau, už nepaprastai gražų ir gyvą, emocingą pasakojimą. Istorikams tai nėra labai būdinga, jie tokie daugiau tokie būna santūrus, o Jūs labai emocingai papasakojote išvadą, kaip galima iš tikrųjų manipuliuoti istorinėmis žiniomis ir tai šiuo metu yra tikrai Lietuvai rimtas realus pavojus šiuo metu, nes yra perrašoma mūsų tautos istorija kaimininėje valstybėje. O ko mes nepaminėjome šioje laidoje, žinom, galime dabar paminėti, tai karalienės Mortos. Ją ir minime, ir jai taip pat atiduodame žodinę pagarbą, kaip ir karaliui Mindaugui už tuos darbus, kurių jie tuo metu buvo pakviesti atlikti ir išpildyti. Taip pat ir jums, gerbiamas istorikė Dariau, dėkojame už šį darbelį Marijos radio eteryje. Manau, kad klausytojams jūs tikrai sužadinote didžiulį poreikį pasidomėti Lietuvos istoriją. Ačiū jums labai.
Ačiū ir jums.
Taigi, mėly radio klausytojai, šiandien apie karalių Mindaugą ir jo valdymo laikotarpį bei tuometinę Lietuvą pasakojo Lietuvos istorijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas profesorius Darius Baronas. Jam vieną kitą klausimą uždavė Liutauras Serapinas, ragindamas jūs likti toliau su Marijos radiju.